man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss tieši otrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies uz zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Un tie, kas neatrod.
Protams, ir tas jautājums, virs kā, ko ņemt par atskaites punktu.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Esiet sveicināti. Kā top digitālie rīki latgaliski? Šobrīd pilotu versijā izmēģināms latgaliešu valodas tezaurs, jeb digitālā vārtnīca, projekta balsu talka sadaļā, tapuši mūsdienās runātās latgaliešu valodas audio ierakstu kopa, pasaulē populārākajā tulkošanas vietnē Google Translate tagad ir iespēja pārtulkot tekstus latgaliešu rakstu valodā, bet autobraucējiem ir iespēja izvēlēties latgaliešu audio versiju, lietojot aplikāciju Waze. Mans vārds ir Anda Bušavica, un mani sarunbiedri šodienas raidījumā būs valodnieces Nikole Nauva un Kristīna Pokratniece, kuras strādā pie tezauru izveides. Latgaliešu kultūras entuziasts Sergejs Kačāns, kuram ir nopelni pie aplikācijas Waze latgaliskās versijas tapšanas. Taču kā pirmā par darbu pie latgaliešu valodas tezaura stāstīs Rēzeknes tehnoloģija akadēmijas pētniece, filoloģijas doktore Antra Kļavīnska. Esam sazinājušās ar Zoom starpniecību, un es jautāju, vai tiesa, ka darbs pie tezauru latgaliski aizsākās vien 2022. gadā.
Tas viss sākās valsts pētījumu programmas projektā ar garu nosaukumu, atvērtas un FAIR principiem atbilstošas digitālo humanitāro zinātņu ekosistēmas attīstība Latvijā. Un mēs esam tikai viens no partneriem šajā lielajā projektā. Vadošais partneris ir Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, bet tur ir arī citi Latvijas Universitātes institūti un Lībiešu institūts. Un, nu, mēs visvairāk sadarbojamies ar mākslīgā intelekta laboratoriju.
Man tas, kas man pārsteidz, vai tad līdz šim tezaurs latgaliski nebija? Kā tad tā?
Nu, līdz šim ir bijušas vārdnīcas dažādas, gan tulkojošās, pat vairāku valodu vārdnīcas, tā skaitā RTA, viens no pirmajiem digitālajiem resursiem, kas bija lietuviešu, latviešu, latgaliešu vārdnīca, ko mēs arī izmantojam kā vienu no avotiem. Bet, nu, tā ir tā kā tulkojošā vārdnīca, kas veidota uz lietuviešu valodas tādas leksikas biežuma pamata. Skaidrojošās vārnīcas apjomīgas nav, un tezors jau arī vēl pagaidām tikai top, tā ir pilotversija.
Latgaliešu valodas tezauru pilotversija tika publiskota pagājušā gada beigās.
Pagaidām ir 450 laikam rastīti šķirkļi.
Tie ir gan atsevišķi šķirkļi, gan tajā skaitā ietilpst arī stabili vārdu savienojumi kā atsevišķi šķirkļi. Jā.
Es pūlos saprast, kādi ir tie mērķi. Tātad viens varētu būt apvienot visus līdzinējos tos avots, tās daudzās vārdnīcas, kas ir bijušas.
Jā, bet arī, nu, tā pieeja ir jau nedaudz mūsdienīgāka, jo mēs balstāmies sākotnēji latgaliešu tekstu korpusa datos, mēs pētījām, kuri tad ir tie biežākie vārdi, kas sastopami mūsdienu tekstos, un atlasījām, un tad nākamais solis, tad mēs sākām tieši ar to leksiku, kas atšķiras no latviešu literārās valodas.
Man jau palika interesanti, kur tad ir tie biežāk lietotie vārdi?
Nu, tas mums bija sarežģīti, jo, teiksim, latviešu valodai to biežumu ir vieglāk konstatēt, jo tekstu korpusi ir morfoloģiski marķēti, piemēram, ierakstot tur iet, parādās visās formās un parāda, cik tad ir to vienību. Latgaliešu tekstu korpus, kas arī ir iestrādāts arī tezaurā, nav nos tik vienkārši. Mēs varam tos biežāk lietotās vārdu formas vispirms atradām. Mēs atlasījām tās vārdu formas, kas 100 un vairāk reizes pieminētas korpusā. Tad mēs paši manuāli tās pamatformas veidojām un arī tikām pie tiem biežāk lietotajiem vārdiem. Nu, labi, tā, nu, es esmu atvērusi. No lietvārdiem biežākie ir gan sugas vārdi, gan īpaši vārdi. Jā. Tu, piemēram, ābele, ābece, acs, agluna, akmiņs, albums, aprīlis, kas ir mēneša nosaukums, baznīcas, biblioteka, bērnība, broļs, cilvēks, dabasi, Daugava, Daugavpils, darbs, draugs, duravas dvēsele un tā tālāk.
Veidojot šos 400 rastītu vārdus, jūs meklējat tieši tādus, kas ir mazliet, nu, citādāki.
Nu, tie biežāk lietotie nav tie interesantie. Jā, tie interesantie ir retāk lietoti. Kā dabūt tā formas ziņā, piemēram, latviešu literārajā valodā ir pasaule, latgaliski ir pasaules vīriešu dzimtē. Tur jis, vietnieku vārdi, jis, jē, kas atšķiras, bieži lietoti, kasdīna, ikdiena.
Es jau pulos saprast, kas tas ir tas mūsdienu latgaliešu tekstu korpus, no kura sākotnē vārdnīcā tika atlasīti tie vārdi.
Nu, tas arī ir produkts, kas ir veidots jau daudzu gadu garumā. Pirmā versija bija 2012. Gadā, arī sadarbībā ar Ailabu, un arī Nacionālajā korpusu kolekcijā šis tekstu korpus ir iekļauts. Šobrīd ir 2022. Gada versija, ko mēs veidojam vienā iepriekšējā projektā. Un strādājam arī visu laiku, vācam materiālus, lai būtu ko likt klāt nākamajam jau tam laidienam. Un tas ir sākot no 90. Gadiem teksti. Tur gan ir tur ar ortogrāfijām, ir dažādi. Ir gan tās, kā saka, vecā ortogrāfija un jaunā ortogrāfija, bet nu, pēdējā laidienā mēs vairāk atlasījām tos mūsdienu tekstus, kas ir ar 2007. Gada apstiprināto ortogrāfiju.
Atrod latgaliešu valodas tezaurā vārdu
buļbe, buļba, buļve, buļva, buļvs.
Tu iespējams noklausīties arī audio. Šim šķirklim ir ļoti daudz variantu. Ir piemēram buļvs ar norādi, ka tā šis vārds skan kalups izloksnē. Ir piemērs teikumā, ir atsaucis uz avotiem. Buļbe atrodam jau Pīters Stroda vārdnīcā, kas iznākuši 1933. Gadā, bet atkārtojas arī nesenākās. Un tomēr man jāatzīstas, ka nemaz tik viegli man negāja atrast internetā latgaliskā tezaura pilotversiju. Valodnieces Nikole Nauva un Kristīna Pokratniece ir arī iesaistīts latgaliešu valodas tezaura tapšanā.
Adresi ir ļoti vienkāršie ltg.tezaurs.lv.
455 šķirkļi, tas laikam nav vēl viss.
Nā, tā ir pilotversija, jā, bet mēs ļoti gribējām, lai stauta jau kaut ko, lai cilvēki var apskatīties un arī dot kaut kādus ieteikumus varbūt, jā. Bet es brīnos, ka jūs neatradat.
Jā, arī ieejot pamatu tezaurā.lv apakštajā kājienē arī ir tāda LTG, tā.
Jā.
Tur, kur ir avoti, jautājumi un tam līdzīgi.
Nu, redz, jūs man pamācījāt, es mēģināšu atkal.
Bet tad jāsaka arī, ja jūs atrādāt tādu lapu ar to LTG tezaurus LV, jūs vispirms neko neredzat, vai nu nekā tas izskatās, tur ir tā kā tukša, liels tukšums lapā. Un tad cilvēki parasti vienkārši mēģinā ierakstīt kaut kādu vārdu, bet tā kā tā ir pilotversija, tad ļoti bieži tieši šis vārds vēl nav, ja, tezaura. Tāpēc es iesāku tur kāja neskatīties, tur ir šķirkļu saraksts. Un ja tur klikšķinā, tad var pēc burtiem, piemēram, nu kas ir ap burtu B. Ja? Un tad varbūt mēs izvēlējāmies baba, un tad mēs klikšķinām uz baba, un kad reizi mums ir vēl viens vārds, ko mēs varam redzēt, kreisajā pusē mēs redzam citus šķirkļus, kas ir tur nu, kaimiņos, tā kā ar B burtu šajā gadījumā.
Kā šāds digitāls rīks atšķirās no ierastajām uz papīra drukātajām vārdnīcām? Un kādiem mērķiem to iespējams izmantot?
Viens ir, ka tas ir saistīts ar citiem rīkiem, piemēram ar korpusiem. Un mūsu kolēģi, vai nu, Kristīnas kolēģi Lauma Pretkalniņa, viņa izstrādā tos paradigmas, viņa izstrādā, kuras vārdformas pieder pie viena vārda. Ja? Un tad viņa grib, lai šo rīku var arī lietot, meklējot korpusā. Un tad arī visas nepareizas formas, kas tomēr ielietotas, tam rīkam ir jāzina. Tam ir jāzina, kā ir pareizi rakstīt, bet tam arī jāzina, kā cilvēki vēl bieži raksta, kaut arī tas nav pareizi, lai atrastu visus šos formus. Un tas ir liels izaicinājums tieši šai kolēģai, kas gribtu programmēt. Ja? Atkal cits trešais tezaura mērķis ir dokumentēt latgaliešu valodu, un tas nozīmē arī savākt ziņas no eksistējušām vārtnīcām. Tā kā, ja mēs rakstam vienu šķiekli, mēs skatāmies, vai tas ir šajā vārtnīcā, vai tas ir šajā vārtnīcā, un kā tad raksta tāja vārtnīcā, kā raksta tā, un visu šo informāciju mēs saliekam kopā.
Latgaliešu valodas situācija atšķirs no latviešu literārās valodas, kur vairums problēmu jautājumu jau ir atbildēti un normēti.
Latgaliešu valoda ir tas izaicinājums, ka kaut arī ir rakstu valodas standarts, bet tas standarts vēl nav pilnīgs, ja? Ne visi ir standartizēti, ir jautājumi, ko vienkārši komisija vēl nav izlēmusi. Blakus standartam arī ir ļoti liela daudzveidība, kā cilvēki lieto latgaliešu valodu rakstot un, protams, arī runājot.
Tur ir bijis tas pārāvuma posms, padomu laiki, nu tieši no tādas rakstības arī, un es nezinu tagad, cik arī vispār lietoja, un tā valoda ir pārsvarā tāda, es teiktu, izdzīvojusi mutvārdu veidā, un skolās varbūt tā paudze, piemēram, es arī neesmu mācījusies skolā un ar mani pat mamma nerunāja latgaliski, tieši no tāda aspekta, lai man dzīvē ir vieglāk. Un līdz ar to tagad šie te cilvēki varbūt ir tā kā atraduši savu to otru elpu, viņi mēģina rakstīt, bet viņi nezin, kā rakstīt. Un bieži vien varbūt arī, un tie ir tā datoris, ka es gribētu savākt šos tekstus dažādus rakstītus internetā un pēc tam viņus kaut kā apstrādāt. Un tad tas viens vārds varbūt ir piecās dažādās rakstībās un tas ir tāds viens aspekts, otrs, jā, protams, kā Nikola minēja arī šīs, nu, nepilnīgās normas, tā kā tīri līdz galam, ka nav izstrādāts un tu paveidi, un izloksnes ir ļoti spēcīgas arī rakstu valodā.
Nikola Nauva ir tulkotāja valodniece, un viņas akcents ir te nemanāms, lai gan Nikolas dzimtā valoda ir vācu. Šobrīd viņa ir latviešu filoloģijas un vispārējās valodniecības profesora Ādama Mickeviča universitātē Poznaņā, Polijā, ir izstrādājusi mācību materiāls latviešu valodas kā svešvalodas apguvei, un es lūdzu viņai pastāstīt par sevi mazliet vairāk.
Labi, tā kā es esmu Nikola Nauva, es esmu valodniece, un mani interesē valodas, sevišķi Eiropas valodas, sevišķi valodas, ko runā apkārt Baltijas jūru, un tā es sāku pirms jau tagad 30 gadiem vai vairāk mācīties latviešu valodu, tas bija Hamburgas universitāte, vienkārši tā, kā mēs man interesējās. Ja? Es studēju vispārīgu valodniecību ar mani.
Es ielūkojos šķirklī mūsu literatūra LV. Jūs esat arī tulkotāja, Māra Zālīte, Zigmunds Kuiņa esat tulkojis arī no Rikstenu.
Jā.
Bet kā jūs tikāt līdz latgaliešu?
Kā līdz latgaliešu. Nu, tā kā mani interesē valodā visā daudzveidībā. Es dzīvoju Rīgā no 2001. Līdz 2004. Gadam, bet tā tikai vēlāk, kad es jau dzīvoju Polijā, es atklāju tādus tekstus, kur, manuprāt, valoda ir pavisam citāda, un tas tad mani tik ieintegrēja, ka es gribēju iedziļināties arī latgaliešu valodā, jā.
Šai sarunā lietojam vārdu valoda, un es lūdzu valodniecei, kaut vai manā prātā, sakārtot tās atšķirības, kas pastāv starp sarunvalodā paralēli lietotajiem variantiem – latgaliešu valoda, latgaliskā izloksne, dialekts.
No valodniecības viedokļa dialektologijā mēs runājam par dialektiem un izloksnēm. Un latviešu valodā mēs atšķiram augšzemnieku dialektu. Bet tas nav tas pats, ka latgaliešu valodu. Bet lielākā daļa no augšzemnieku dialekta izloksnes ir latgaliskās izloksnes. Mēs varam arī teikt, ka latviešu literāra valoda balstās uz vidusdialekta. Ja jautājums ir, vai kaut kas ir valoda vai nav valoda, tad uz to nevar atbildēt bez konteksta. Tā kā dialektologijā mēs runājam par dialektiem, tu vispār latgaliešu valoda, tev arī latviešu valoda īstenība nav, ja? Tur ir dialekti un izloksnes. Bet ja mēs runājam, piemēram, par valsts valodu, par statusu, ja, tad mums ir cits viedoklis, mums ir cits skats uz to, kā cilvēki runā. Un tad Latvija ir pēc likuma došanas tā, ka ir latviešu valoda, kam ir paveic latgaliešu valoda, latgaliešu rakstu valoda. Tā kā mēs varam teikt, ka ir viena latviešu valoda ar divām rakstu tradīcijām, ja? Literāra valoda un latgaliešu rakstu valoda. Tas nav saistīts ar jautājumu par valodas politisku statusu, jo tas ir pavisam cits jautājums.
Es ielūkojos Boņuka nominācijās, un tieši tā es arī uzzināju par to, ka šis tezaurs top un top Google Translate. Tur ir nominēta, es uzreiz nesapratu, ka tā jūsu grāmata Nikolis Naujas grāmata 700 Latgalian Words. Ja tas ir jūsu svaigs veikums.
Jā, tā ir grāmata, ko es rakstīju, nu, pa ko es pētīju dažus gadus. Tas balstas uz vienu folkloras krājumu. 19. Gadsimta beigās tika publicētas latgaliešu pasakas, kuras savāca viena poļu etnogrāfa Stefanija Ulanovska. Tie ir tie teksti, kas mani iemīlināja latgaliešu valoda, un es ar šiem tekstiem jau ilgi strādāju, un tad es vienkārši izrakstīju vārdus, ko lieto šajos pasakos, kas atšķirās sevišķi no latviešu literāras valodas, ne tikai fonētiski, bet tā kā ir pavisam cits vārds, vai arī ir cit, nu, lietvārds ar citu dzimti, vai kaut kas tāds tā kā. Un tā man apmēram 700 vārdu bija. Šī grāmata iznāca izdevniecība, ar ko sastrādā mana universitāte, tā kā tā ir Poznaņā, maza izdevniecība, bet svarīgākais ir, ka grāmata ir brīvi pieejama interneta, tā kā nevar nopirkt, vispār nevar nopirkt, bet var lejup ieladēt pa brīvu.
Saiti uz Nikolas Naujas sastādīto latgaliešu vārdnīcu ar zinātniskiem komentāriem atradīsiet pie šī raidījuma apraksta. Un šāda angliski izdota internetā pieejama vārdnīca ir iespēja arī uz latviešu valodas bagātību paskatīties ārpusniekiem.
Kāds ir jūsu mīļākais vārds šajā vārdnīcā?
Nezinu, man ļoti patīk vārds žālot, kas nav tas, kas latviski žēlot, bet kas var nozīmēt mīlēt, nu mīlēt kā draugu vai arī kā bērnu mīlēt. Ja?
Kristīne, varbūt jums labs skaidrojums vārdam žālot?
Man tas asociēs arī ar tādu nedaudz tā kā lutināšanu, tā otra cilvēka tādu.
Tas arī, jā. Es tikko rakstīju šķirkli tezauram, kas vēl nebūs publicēts, jā, tā, un tad es atšķiru laikam pat četras nozīmes.
Kristīna Pakratniece ir valodniece, taču viņa samata nosaukums ir Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorijas zinātniskā asistente. Viņa ir tas starpnieks.
Jā, man ir tāda, es smējos, plaša profila speciālists, nedaudz viskaut kur, jo vispār es specializējos maģistros, specializējos folkloristikā. Tā ir tāda, varbūt tāda mana tāda dziļākā sirds lietiņa, ar ko es nodarboju savā brīvajā laikā. Beigās es tā kā iekļuvusi vairāk tādā valodnieciskākā lauciņā. Matemātikas institūtā strādāju jau kopš bakalaura otrā kursa, tas jau 11 gadi būs. Sākumā es tur darbojos ar folkloras digitalizāciju.
Jā, es domāju, ka svarīgi ir arī saprast, zināt, ka mūsdienās visas humanitārās zinātnes arī ir saistītas ar digitalizāciju, ar rīkiem kaut kā. Un sevišķi, teiksim, pēdējos 20 gados, tātad mūsu gadsimtā tagad, ir kļuvis tik skaidrs, ka šo var paveikt tikai kopīgiem spēkiem. Ja? Tā kā datorīči nevar izstrādāt rīķus valodai, kultūrai, bet tīri valodnieki arī to nevar izstrādāt, un tāpēc mēs arvien vairāk strādājam kopā.
Tas, ka latgaliešu valodas tezaurā ir pieejama, arī vārdu skaniskā versija, cieši saistīts ar projektu Balsu talka. Tās latgaliskajā sadaļā Balsu talkā tika uzrunāta sabiedrība ar aicinājumu ierunāt tekstus latgaliski.
Lai iestartētu šo te sistēmu vispār latgaliski, vajadzēja ievietot 5000 teikumus. Tad viņi tā kā tā augšas sistēma, Commonwealth platforma, palaida šo te valodu sistēmā, un tad vēlāk vajadzēja aizvien vairāk šos te teikumus ierunāt. Un tad tālāk jau tas darbs bija aicināt cilvēkus vispār ierunāt, jo principā tas arī bija galvenais, mēs it kā varam ielikt teikumus, bet nav kas viņas ierunā, un tad tev nav īsti to datu, un tad šeit arī parādījās atšķirība no latviešu valodā runātājiem. Kopumā es pagājušā nedēļa vēl skatījos, ka teikumus ir ierunājuši 348, ja es nemaldos, runātāji. Nu tā, ja skatās uz statistiku, labi, šī gan ir veca statistika, laikam pirms 10 gadiem, par cilvēkiem, kuri atzīmējuši, ka lieto latgaliešu valodu, tie bija kaut kādi 16 tūkstoši, ja es nemaldos, tad tas cipars, tad 348, man tiešām šķiet ļoti maz. Tīri tā arī no sarunām vai mudinot kādu ierunāt, es arī tā kā redzēju, kas varbūt tas, kas atturēja, ka bija daļa cilvēku, kas tā kā īsti nemāk lasīt, daļa kautrējas, daļa saka, ka viņi jau nemāk tā kā tur pierakstīts, viņi runā savā latgaliešu valodā, nu ar to domāju droši vien savu izloksni, un mēs jau viņus mudinājam ierunāt izloksnē, tikai nemainīt vārdus, nemainīt vārdus vietām, bet šīs tas skaņas, ja tev izloksnē viņas kaut kā atšķiras vai vārdu egletu izrunā platāk vai šaurāk, to droši varēja darīt un nebaidīties. Un...
Kur jūs aicinat šos cilvēkus? Varbūt, nu, vienkārši izmantosim radio iespējas. Jā.
Aicinam ieiet balsutalka.lv un tad augšā labajā stūrītī var pārslēgt valodu uz latgaliešu un tad tālāk jau aizvedīs sistēmu.
Veids, kādā es, otrpus aivieksteit dzīvojot, gadījumā, ja es nelasu latgaliešu kultūras ziņu portāla Lakuga jaunums, vismaz reizi gadā var uzzināt, kas aktuāls latgales kultūrā, ir latgaliešu kultūras gada balvas Boņuks nominācijas. Brīdī, kad top mūsu raidījums, es vēl nezinu, vai Boņuku saņems tezauru komanda, vai varbūt Nikola Nauva par latgaliešu vārdu vārdnīcu.
Viena no Boņuku nominācijām ir Google Translate latgaliski. Es saprotu, ka kaut kā sāniski jums tur bija uzdarīšana.
Bet tās ir tikai manas aizdomas. Pirms gadiem trījiem, ja es nemaldos, vairākas tulkošanas kompānijas meklēja latgaliešu rakstvalodas pratējus. Nu, un, protams, viņi nav īsti daudz, tāpat viņas vienmēr atdūrās pret vieniem un tiem pašiem cilvēkiem. Jā, es vienu no šiem te failiem, man bija brīvs laiks, es arī pārtulkoju no angļu valodas uz latgaliešu, un tas ir tikai mūsu pieņēmums, ka iespējams tas, jo nu, diezgan tā apjomīgi to, tur bija tie darbi, un ka tas varētu būt rezultējies, jo to klientu jau mums neatklāja neviens.
Redz, cik interesanti, tātad šie lielie uzņēmumi darbojas caur tulkošanas firmām pasūtījumu veidā?
Man bēl pateikt jā, bet, un man bēl pateikt jūs... nē, bet manuprāt tieši tādā veidā jā.
Un tad pēkšņi parādās šāda iespēja Google vietnē. Šī lieta ir nominēta Boņuku balvai, kurš nāks pēc statuētas?
Lūk, šis ir jautājums, es gribētu redzēt.
Nu, Google Translate es tā kā pamēģināju, izmēģināju. Interesanti, man kolēģi parādīja Ziemassvētku apsveikumu, ko viņiem ģimenes draugs, kurš ir īrs laikam, bet dzīvo Japānā, atsūtīja apsveikumu latgaliski, ļoti skaisti. Beigās vēl ir pierakstīts, vai pareiza latgaļīšu valūda. Nu, respektīvi, viņš ir izmantojis Google Translate un sagatavojis apsveikumu. Nu, nezinu, vai rīdzinieks kāds ir mēģinājis ar Google Translate mums kādu apsveikumu rakstīt. Var jau būt.
Mēģinās, pasviedāt ideju.
Kādi vēl tie resursi ir internetā rīki?
Viens no tādiem, ko es izmantoju, ir pirms gadiem 12 radītā hippielatlit.com. Diezgan pagara adrese, bet latgaliešu, latviešu, lietuviešu vārnīca tur iekšā ir 10 000 vārdu. Un arī hugo.lv platformā latgaliešu rakstvalodas pareizrakstības rīks.
Breinēgi, tad ņiv mēs braucam. Tīši šaidu tekstu tu dzirdēsi pīzaslādzotīs vīnainu pasaules vispopulārokajam navigācijas aplikācijam Veiz. kura ņūļa ir pieejama latgaļīšu valodā. Ideja par veizi latgaļiski radusās jau pirma laika, vis tik saziņā ar aplikācijas veidotojiem nav izadavusi.
Pasaulē plaši lietotā braukšanas aplikācija veizi latgaļiski pieejama jau kopš 2021. Gada. Es sazinos ar Sergeju Čakānu, kurš bijis iesaistīts tā tapšanā. Viņš nav valodnieks, bet viņš deg par latgaļiešu valodu.
Man nav bijis dzīvē kaut kādu padziļinātu zināšanu vai izpratnes, kas tad ir tā latgaliešu valoda, bet man vienmēr ir bijusi kaut kāda vēlme, nu kaut kā to visu pasākumu atbalstīt. Kaut kā sanāk tā, ka es arī Latgales reģionā tomēr dzīvoju un arī kā video meistars darbojos, tad es vairāk vai mazāk esmu šā vai tā, esmu blakus vai apkārt visiem kultūras procesiem, kuri notiek, nu profesijas dēļ. Gan televīzijā strādāt, gan arī vēlāk jau tā kā uz sevi strādāt, un tā, nu, tad tevi aicina kaut ko darīt un sagatavot un taisīt.
Un kā tad ir iespējams tikt pie veiz versijas latgaliski?
Nu, tas bija ļoti vienkārši. Juris Viļams bija ierakstījis Facebookā tādu ideju. Es saprotu, ka tur Jurim sanāca iepazīties ar šīs aplikācijas tulkotāju kopienu, kurā tulko latviešu literārajā valodā. Viņš kaut kā sazinājās ar to, kas ir šīs grupas administrators, uzrunāja, ka vai varētu. Un, nu, protams, kur problēma, tā teikt, organizē komandu un blieziet augšā. Tad es viņam pieslēdzos, es atrisināju to tehnisko pusi, kur tad tur īsti ir jāreģistrēs ar, nu, kādās platformās, un kā fiziski notiek šis tieši tas tulkošanas darbs, teiksim, es viņam palīdzēju to saorganizēt. Pēc tam es mazliet arī pats patulkoju kaut kādas 100 rindas vai 300 rindas, bet, nu, tur bija tūkstošiem rindu jāiztulko. Un tad viņš piesaistīja Arnis Lobožaņinu, un Arnis ierunāja tos tekstus.
Man jāatdzīstās arī es veizēs muzlikusi Arnis Lobožaņinu balsī. Un kaut kā labāks garstāvoklis braucot ar aplikāciju latgaliski.
Jā, varbūt, zini kā, ja tu esi citā vietā, un tad vismaz kaut kāds, zini, tā mazā drupačiņa no mājām vienmēr līdzi, ja, kurš ar tevi runā latgaliešu valodā.
Ja tā padomā, tā būtu brīnišķīga iespēja arī, nu, tur, kur tu brauc uz Ventspili, tu uzliec stāvniekus vai kaut kā tam līdzīgi.
Tas būtu skaisti vienkārši, vai ne? Man jau liekas, tas būtu ļoti interesanti.
Mans mērķis, uzrunājot Sergeju Čakānu, lūdzot izstāstīt, kāds ir tas ceļš, kā pilsoniska iniciatīva var rezultēties veiz aplikācijā latgaliski, ir mudināt citus valodas kopējus, vai varbūt drīzāk pašvaldības valsts institūcijas, piedomāt, vai ko līdzīgi būtu iespējams atkārtot citviet Latvijā. Jo manā ieskatā veiz ir lielisks veids, kā apgūt kādas izloksnes skanējumu, iemācīties kaut pāris frāzes. Šie digitālie rīki patiesībā paver jaunas iespējas izlokšņu vārdu iebīdīšanā atpakaļ ikdienas lietojumā. Un interesanti izvēršas arī mūsu saruna par to, kādu potenciālu Sergejs Čakāns saskata Google tulkotāja latgaliski evolūcijā.
Tas rīks ir vēl attīstības stadijā, viņam vēl vairāki gadi uz priekšu ir jāattīstās, jāmācās. Es domāju, ka kaut ko vairāk par viņu mēs izdzirdēsim, nu, pēc gadiem diviem, trim ātrākais, man tā šķiet. Kad viņš sāks integrēties visās šajās pārējās teksta balss analīzes algoritmos iekšā, un tad viņš sāks piedāvāt jau gan reāla laika tulkojumus, gan, nu, to, ko piedāvā šobrīd arī uz latviešu valodu, piemēram, ko es kā video meistars to citu lietoju, ja? Piemēram, kad man ir intervija latviešu literārāja valoda, es vairs nedrukāju ar roku titrus. Man pietiek vienkārši ielādēt audio celiņu, un viņš man uzraksta visu pats, un man to tikai mazliet ir jāpalabo, ja? Un tas pats arī būs pēc tam uz priekšu, un tad tā būs iespēja, teiksim, gan apstrādāt tekstus šādā veidā, gan attiecīgi balss sintēze. Tas ir lielisks rīks arī, piemēram, tiem pašiem latgales mēdījiem vietējiem, kuriem nav rožēnā dzīve finansējuma ziņā, vai ne? Sagatavot kaut kādas audio ziņas, piemēram, būt tuvāk tam skatītājiem, klausītājiem, arī, pieņemsim, filmu tulkošanu, nu, varētu būt, ja, kas jau ir integrēta no citām valodām savu mākslīgu intelektu. Ja. Tā tam būtu jāevolucionē uz priekšu vismaz.
Ceļtīs. Dureceņš. Durecēte, durnēba, dzedeņš, dzīsminīgs.
Gastēt.
Gastētīs.
Gosts.
Gastiņš.
Griuši.
Ilzas.
Ar video operatoru un latgaliešu valodas entuziastu Sergeju Čakānu, valodniecēm Antru Kļavinsku, Nikoli Nauvu, Kristīnu Pokratnieci, šajā raidījumā sarunājās Anda Buševica. Par raidījumu skaņu gādāja Sendija Burkšaicānova un Aleksis Šaicānovs.
Tā kā tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu viss ir tieši otrādāk nekā dzīve.
Tas ir tā spēle, jā?
Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu. Ne,
principā ir skaidrs, augstāk par zemi.
Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Augstāk par zemi?
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.